habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
Waa habeen Khamiisa bisha May waa 3 sanadka 2018ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga VOA somali.com. idaacaddeenna caawana waxaa wada jir idinkugu daadihinaya Saare Ciidla Nuur iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimona waxaa ka mid a qodobadii ka soo baxay shirkii amniga Soomaaliya ee shalayto ka qabsoomay magaalada Brussels ee dalka Belgium.
Shirar badan baa la qabtay oo lagu taageeray, laakiin marna ma jirin qorshe qoran oo dadka ay isku raaceen oo ay fulintooda qeybta dowladda iyo qeybta maaragta international community ay ku wada heshiiyeen. Marka tan hadda waxay qeexaysaa waa qorshe dheer oo ilaa iyo maaragtay dhowr sano soconaayo.
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan kulan looga hadlayay wadashaqaynta hay-adaha amniga Puntland iyo suxufiyiinta warbaahinta ka howlgasha oo magaalada Galaway kusoo gabagaboobay.
Waxa uu ahaa shirka uu u dhexeeya saxaafadda iyo danayaasha ama saxaafadda iyo waxaa weye saaxiibadeed iyo laamaha amaanka Puntland. Labo beri ayaa halkan laysku arkay, waa lasoo horfariistay, waa la wada hadlay, dood adag baa la yeeshay booliska iyo midiyada iyo maxaa la yiraahda iyadoo lasoo bandhigay maxaa la yiraahda xeerka warbaahinta Puntland.
Xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii caalamka. Wafdi miisaan culus leh oo ka socda dowladda Mareykanka ayaa ku sugan magaalada Beijing ee dalka Shiinaha, halkaasi oo ay wadahadallo xasaasi ah oo ku saabsan ganacsiga labada waddan ay ku leeyihiin saraakiisha waddanka China. Wafdigan oo ka kooban 7 xubnood islamarkaana uu hogaaminayo xogeyaha maaliyadda ee Mareykanka Steve Mnuchin ayaa kulamala leh saraakiil ka tirsan dowladda Shiinaha oo horkacaya ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi Liu He oo ka mid ah ragga sida aadka ugu dhow madaxweyne Xi Jinping. Saraakiisha Mareykanka ayaa isku dayay inay Shiinaha kala xaajoodaan sidii loo hagaajin lahaa xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya labada waddan bilooyinkii dhowaana laga dayrinayay. Kulankan ayaa loo arkaa tallaabo ay labada dhinac horey u qaadeen, sababtuna ah waxaa lagu sheegay in ay jirto cabsi laga qabo in Shiinaha iyo Mareykanku ay isku qaadaan dagaal dhinaca ganacsiga ah. Kala duwanaanshaha dhanka siyaasadda ganacsiga ee labada waddan ayaa aad u kala fogaaday 7 lasoo dhaafay kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku soo rogay cashuur tiro badan badeecadaha Shiinuhu u soo dhoofiyo Mareykanka. Shiinaha ayaa tallaabadaasina kaga jawaabay cashuur kordhin ay dul dhigeen badeecadaha ay ganacsatada Mareykanku u iibgeeyaan waddanka China.
Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa sheegay inay ka go'an tahay inuu xuduudaha Kuuriya ka baabiyo hubka nukleerka, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha. Kim Jong Un ayaa sheegay in gaaritaanka baabi'inta nukleerka ee gacanka Kuuriya ay mowqif adag ka tahay dhinaca Kuuriyada Waqooyi. Wasaaradda ayaa hadalkaasi sheegtay kadib markii Kim uu magaalada Pyongyang Khamiistii kula kulmay diblomaasiyiin ka socday dalka Shiinaha. La taliyaha dowladda Shiinaha Wang Ying ayaa kulankaasi kadib sheegay in Kim 7 kadib markii madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in uu la kulmay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi.
Wadamo ka mid ah dalalka ku yaala qaaradda Afrika ayaa lagu dhaleecaynayaa inay ku liitaan hanaanka dimuqraadiyadda ee xukunka lagula kala wareego kadib markii 7 ay baarlamaanka waddanka Chad ay u codeeyeen in wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka waddankaasi. Qodobadaas lagu soo darayna ay ka mid yihiin kuwa ogolaanaya in 2 xilli oo dambe uu xilka madaxtinimada isku soo taagi kara madaxweynaha waddankaasi Idris Deby, kaasi oo waddanka ka soo talinayay 1999. geesta kalena bishan May 17-keeda baarlamaanka waddanka Burundi waxay u ballansan yihiin in wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka waddankaasi, kaasi oo u ogolaanaya in madaxweynaha waddanka Burundi Pierre Nkurunziza uu mar kale isa soo taagi karo muddo 16 sanadood ah, isagoo xilka waddankaasina hayay tan iyo sanadkii 2005. Geesta kalena waddanka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo ayaa xaaladeedu sii xumaanaysa iyadoo laga dayrinayo xaaladda bini'aadamtinimo ee waddankaasi ka jirta kadib markii madaxweyne Joseph Kabila uu diiday in uu ka dego talada waddankaasi. Mucaaradka ka soo horjeedaana ay ugu baaqayaan in marka xilkiisu dhammaado 18 bilood ka hor in uu iskaga dego. Hase ahaatee madaxweynaha iyo taageerayaashiisa ayaa weli ku adkeysanaya in uu sii taagnaan karo islamarkaana uu sii hayn karo talada waddankaasi.
Saraakiisha dowladda Indiya ayaa sheegay in ugu yaraan 97 ruux ay geeriyoodeen kadib markii ay gobollada waqooyi iyo kuwa galbeedba ka da-een roobab watay dabeylo xoog leh iyo dhoobo maantay. Dabeylaha ayaa dhulka dhigay tiirarka korontada iyo dhirtaba. Meelaha ugu daran ee ay saameeyeenna waxaa ka mid ah gobolka Uttar Pradesh iyo Rajasthan. Guddoomiyaha guddiga gargaarka ee gobolka Uttar Pradesh ayaa sheegay in gobolkaasi ay ku dhinteen 65 ruux, halka in ka badan 40 kalena ay dhaawacmeen. Dabeylaha garaacay Indiya ayaa ku socday xawaare ka badan 130 kilomitir saacadiiba.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Magaalada Brussels ee dalka Belgium waxaa shalayto lagu qabtay shir lagaga hadlayay ammaanka Soomaaliya iyo sii xoojinta ciidamada dowladda si ay ammaanka dalka ugala wareegaan AMISOM marka ay waddanka ka baxdo. Shirkaasi intii uu socday waxaa qodobada ugu muhiimsan ee la isla gartay ka mid ahaa 100 milyan oo euro in loogu deeqo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, sidoo kalena 80 milyan oo euro ay midowga Yurub ku bixiyaan dadaalada xasilinta Soomaaliya si ay u taageero joogta u siiyaan ciidamada AMISOM. Wariyaha V O A London Ridwan Xaaji Cabdiweli ayaa wixii ka soo baxay shirkaasi wuxuu ka wareystay ambaasador Cali Siciid Faqi, safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub oo ka mid ahaa wafdiga ra-iisul wasaaraha ee ku sugnaa magaalada Brussels, kana qayb galay shirkaasi.
Shirkii shalay galabtii buu soo gabagabeeyey. Sidaan hore u sheegnay mediadan uga sheegnay, shirki waxaa looga hadlayay qorshaha kumeelgaarka ah ee maaragtay ciidamada qaranka Soomaaliyeed lagu dhisi doono, kaasoo maaragtay dowladda ay plan ay la timid lasoo hordhigay international communityga. Ka marka ujeedada ugu weyn waxay ahayd inay mataqaana ay isla review gareeyaan, isla arkaan plankaas, kadibna plankaas uu noqdo mid dadkana ay wada taageeraan. Taasaa kasoo baxday taageerada oo maaragtay international community ee qorshaha dowladda la timid oo maaragtay amniga ee waddanka kula wareegeyso tartiib tartiib, inta ay mataqaana intaasna ay sii joogaan AMISOM ciidankood, kadibna maaragtay qorshahaas oo roadmap leh, roadmapkaasoo marka mas-uuliyadooda dowladdana mas-uuliyad bay leedahay, mas-uuliyadeeda kasoo baxdo international communityna waxaa kaga aadan oo laga rabo iyagana maaragtay meeshaas ay ka fuliyaan.
Waayahay marar badan ayaa dabcan shirar waaweyn oo kii London uu ka mid yahay iyo kan hadda aada u joogtaan Brusselsba looga hadlay Soomaaliya iyo qaabdhismeedka ciidamadeeda iyo sida loogu baahan yahay inay u diyaar garowdo ciidan Soomaaliyeed oo kala wareega AMISOM gudahan amniga Soomaaliya. Waxaad ii sheegtay in dowladda ay qorshihii la timid ay ciidanka ku dhisi lahayd, haddii aad faahfaahiso qorshahaas muxuu yahay?
Horta waxaad ogaataa waxyaabaha lagu kala duwayaa waxay tahay runtaa waa shir baa la qabtay, shirkaa maaragtay la qabtay, shirar badan baa la qabtay oo lagu taageeray, laakiin marna ma jirin qorshe qoran oo dadka ay isku raaceen oo ay fulintooda qeybta dowladda iyo qeybta maaragtay international community ay ku wada heshiiyeen. Marka tan hadda waxay qeexaysaa waa qorshe dheer oo ilaa iyo maaragtay dhowr sano soconaayo oo ciidanka Soomaaliyeed la dhiso, in ay hub fiican ay helaan ay maaragtay amniga ku sugi karaan, inay deegaan fiican helaan, in training fara badan, training qiimo leh oo maaragtay kulligood oo maaragtay wada centralized ay helaan. Kaa ayaa maaragtay ka mid ah waxyaabaha maaragtay la soo bandhigay dowladda ay soo bandhigtay.
Waaya, marka maamulada dalka ka jira iyo dowladdu way isla qaateen, miyaa leedahay qaabka ciidanka loo dhisayo iyo tiradooda iyo sida loo tababarayo? Intaba
intiiba waa la isla qaatay shalay qoftiga madaxweynaha waxaa ku jira, prime ministerka waxaa ku jiray, dad ka socda, wakiilo ka socdaan maamul goboleedyada sida maaragtay Puntland, Hirshabelle, Galmudug, South West iyo maaragtay iyo Banaadir.
Saad sheegtay dabcan marxalad ayay qaadan doontaa dhowr sano ah in si toosa ay ciidanku ula wareegaan ama Soomaaliya ciidankeedu iyo amnigeedaba ay la wareegto. Inta ka horeysana AMISOM ayaa sii shaqaynaysa. Soomaaliya ciidankeeda iyo ciidamada AMISOM waxa ay ku wada shaqaynayaan ma laga hadlay? Marar badan waxaa dhacday in AMISOM lagu eedeeyo in sidii loo baahnaa aanay howlgallo dalka uga wadin, ama ciidanka Soomaalida iyo ciidankii AMISOM wada shaqayn toosa iyo isku xir fiican aanu ka dhexeyn.
Runtii waxaas waa technical ah, maaragtay aniga hadda nin military maaragtay oo tababaran oo military u tababaran oo khibrad military leh mihi, laakiinse waxaan ogahay in arrimahaasoo dhan maaragtay ay meesha ku jiraan. Wada shaqeyntoodii intaas laga shaqeynayay, qofka u qaabilsan hay-adaha National Security Advisor-ka madaxweynaha u qaabilsan iyo saraakiisha sarsare ee militariga kulligood arrintan plankan qorshahan lasoo qorsheeyey waa mid ay kasoo wada shaqeeyeen oo maaragtay laisku soo racay AMISOM darteed iyo African Union-na arrintaa ay maaragtay ka warqabaan oo ay taageereen shalay halkan.
Waaya, haddii marka qorshihii dowladdu ay la timid ee ahaa sida ciidankeeda u dhisaysa laydinka aqbalay, Soomaaliya waxaan la soconnaa dee dhibaatooyinka hadda ciidanka haysta waxaa ka mid a dhaqaale la-aanta. Wax dhaqaale ah ama taageero ah oo laydinku taageerayo oo laysku afgartay miyaa jira si ciidan Soomaaliyeed loo helo sannadaha soo socda oo si guud ula wareega ama si buuxda dabcan amniga dalka u maamula?
Shirkan waxaa daba socda shir kaloo goordhow ka dhici doona Brussels oo la yidhaahdo Somali National Forum. Shirka ayaa maaragtay wixii dhaqaale ururin ah iyo international community waxaa kaga aadan in nin walba intuu bixin doono imaal maaragtay aruurinta dhaqaalaha looga hadli doonaa duulaaraan. Shirkaasna waxaan rajeynaynaa inuu dhaco bishii Juun ee soo socda.
Waayahay, marka maanta maxaa socdaa? Mashrar kalaa jira maanta wafdigu ay la yeelanayaan mas-uuliyiinta shirka ka qayb galaya, goormaase la filayaa in ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisu ay dib ugu noqdaan Soomaaliya?
Wafdiga maanta waxay leeyihiin shirar kala duwan oo halkan ay ku leeyihiin madaxda sare ee maaragtay waddankan Belgiumka iyo ururada maaragtay weli European Union-ka maaragtay saraakiil sarsare. Maantana wuxuu ka hadlayaa madaxweynaha prime ministerka aqalka ee ACP-da. Marka berito galabtii ayuu halkan ka dhoofayaa, maalinta sabtiga ayuu ku aadan yahay magaalada Xamar.
Kaasi wuxuu ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiya midowga Yurub, ambaasador Cali Saciid Faqi, oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha v o ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
dhinaca kale, intii uu socday shirkaasi shalay ka dhacay Brussels, dalalka deeq bixiyayaasha ayaa ugu baaqay dowladda Soomaaliya inay dedejiso isbedelada ay ku sameynayso ciidamadeeda, gaar ahaan inay si dhaqso ah wax uga qabato arrimaha lagu cayimay warbixintii sanadkii hore ay soo saareen dowladda qaramada midoobay iyo midowda Afrikaba oo ku sheegtay ciidamada Soomaaliya kuwa jilicsan, hoggaan talis dhexe oo xoogana u baahan. Warbaahintan waxaa arrintan noogu diyaariyey Maxamed Colaad Xasan.
Dalalka deeqda bixiya oo kulan gaara ka yeeshay arrimaha amniga Soomaaliya waxyar ka hor inta uusan furmin shirka Brussels shalay, waxay ka soo saareen qoraal ku boorinayay dowladda Soomaaliya inay si degdeg ah wax uga qabato caqabadaha horyaalla helista ciidan xoogan oo Soomaaliyeed oo ammaanka dalkooda kala wareegi kara kuwa AMISOM marka ay dalka ka baxaan 2020-ka. Ciidamada Afrikaanka ayaa la bilaabay in la dhimo sanadkii lasoo dhaafay, waana kuwa inta badan la dagaalama maleeshiyada Al-Shabaab ee weerarada ku haya Muqdisho iyo magaalooyinka kale ee Soomaaliya. Dadka taxliiliya arrimaha amniga Soomaaliya ayaa ka digaya in ciidamo xoogan oo Soomaali ah la'aantood ay Shabaab dib u soo noolaan karaan. deeq bixiyasha ayaa sheegay in loo baahan yahay in ciidamada Soomaalida lagu diwaangeliyo habka faraha la iska qaado loona sameeyo mushaar bixin ku dhisan habka elektroniga. ciidamada booliska AMISOM ayaa dhawaan tababar u fidiyay saraakiil ka tirsan wasaaradda amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya, kuwaasoo la barayay sida ciidamada loo diiwaangeliyo iyadoo la adeegsanayo farsamada casriga ah ee xogta faraha ee askariga oo lagu kaydinayo kombiyuutarka si loola dagaalamo musuqmaasuqa. Paul Kizi Frimbong waa ku-xigeenka taliyaha ciidamada booliska ee howlgalka AMISOM ee Soomaaliya ee dhinaca isku duwidda, dib u habeynta iyo horumarinta.
We want to capacitate them, give them the skill to be able to assist in an ongoing exercise of registry.
Tababarka noocan ah waxaanu u fidinaynaa si loo xoojiyo awoodda ay saraakiishani u leeyihiin inay diiwaangeliyaan ciidamada maamul goboleedyada.
Dhinaca kale, waxaa jira Maleeshiya beeleedyo aan dowladda u diiwaangashanayn, haddana qayb ka ah dagaalka ay dowladda iyo AMISOMba kula jiraan ururka Al-Shabaab. Maleeshiyada ayaa qayb ka ah askarta la diiwaangelinayo oo si rasmiya ugu biiri doona liiska ciidamada qaranka Soomaaliya. Waa kan Mr. Frimbong mar kale.
Apart from the SNA, some of these states, you know, have some forces, some security forces that are supporting them, you know, to fight Al-Shabaab.
Marka laga soo tago ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee SNA, maamul goboleedyada qaarkood waxay leeyihiin ciidamo maleeshiya ah oo ammaanka kala shaqeynaya, gaar ahaan la dagaalanka Al-Shabaab. ciidamadaasi kuma jiraan diiwaanka ciidamada qaranka, waana kuwaasi kuwa aan doonayno in la diiwaangeliyo.
Bishii la soo dhaafay, AMISOM waxay bilaabeen inay diiwaangeliyaan maleeshiyada Jubbaland ee Daraawiishta, kuwa oo Jubbaland ka caawiyey dagaalka ay kula jirto Al-Shabaab. Waxaa sidoo kale la bilaabayaa diiwaangelinta maleeshiyada Galmudug oo ay ku jiraan kuwa ururka Ahlusunna Waljamaaca ee ku biiray dowlad goboleedka Galmudug, sida uu sheegay Frimbong.
The plan is from the 7th of May to go to Galmudug, you know, to go and also
qorshuhu wuxuu yahay in laga bilaabo 7 bishani May in saraakiishan la tababarayo ay tagaan Galmudug oo ay diiwaangeliyaan maleeshiyada Galmudug si loogu biiriyo liiska ciidamada rasmiga ah ee Soomaaliya.
Dadka ka faallooda arrimaha ciidamada Soomaaliya ayaa qaba in caqabadaha ugu waaweyn ee dhantaalaya dhismaha ciidanka Soomaaliya ay ka mid yihiin cunaqabataynta hubka ee qaramada midoobay ee saaran Soomaaliya, musuqmaasuq, tababaro ay gacanta ku hayaan dalal shisheeye, iyo mabda'a danta shaqsiyadeed oo ka horreeya Soomaaliya danta guud iyo wadaniyadda. Shirkii shalay ee Brussels ayaa lagu soo qaaday caqabadaha iyo kuwo kale oo hor yaalla dhismaha ciidanka. Ambasador Aadan Xasan Aadan, safiirka Jabuuti ee Soomaaliya, waxa uu ka mid ahaa xubnaha dalka ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya shirkaasi u matalayay.
Waa laga wada hadlay, waxaana joogaa walaalo mar walba oo dowladda federaalka ee Soomaaliyeed ay arrintaa u joogto, waxaa garab jooga dowlad goboleedyada Soomaaliya oo ku ballan qaaday wada shaqeyn buuxda inay la yeeshaan dowladda federaalka oo ciidamada isku dhafkooga ay ka wada shaqeeyaan. Kaalinta anagu aan leenahay haddana international community-na waxa iyagu ay ku heshiiyaan inaan maaragtaana kula shaqeyno, aan kala shaqeyno weyaan.
Su-aasha ugu weyn ee shirka haraysay ayaa ahayd ciidamada Soomaaliya diyaar ma u yihiin inay ammaanka Soomaaliya la wareegaan. Waa kan mar kale Ambassador Aadan Xasan Aadan oo su-aashaasi ka jawaabaya.
Ciidamada Soomaaliya ammaanka waa la wareegi karaan haddii la siiyo runtii fursad ay kula wareegaan haddii la siiyo, waayo meesha waxa loo baahan yahay maaha oo kelihaatay dagaal. Waxaa loo baahan yahay meesha Shabaab laga xoreeyo ama cadow kii kale jooga laga xoreeyo ee xilka lagu wareejinayo ciidanka Soomaaliyeed. Ciidanka Soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay in la helo maamul garab socda oo booliiskii leh oo cadaaladii leh oo adeegii dowladda leh. Inaa meesha ciidan inta la iska geeyo kiyaatay kuma imanayso, dowladnimadu kuma imanayso.
Marka dhinaca musuqmaasuqa la fiiriyo, hay-adda lacagta adduunka ee IMF-ta iyo Bangiga Adduunka ayaa aaminsan in rajadu ay tahay mid wanaagsan. IMF waxay sheegtay in dowladda ay ka shaqaynaysay in la sameeyo hab maamul wanaagsan oo maaliyadeed, waxayna qirtay in dowladda Soomaaliya ay sameynayso isbeddello la isku raacay oo dusha lagala socdo. Dowladda Soomaaliya ayaa iyana bilowday hal account ama sanduuq bangiyeed oo lacagta dadweynaha ay ku dhacdo si looga hortago xatooyada, waxayna canshuurta iibka ku soo rogtay dekedda Muqdisho iyo shirkadaha isgaarsiinta, sida uu sheegay wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle mar uu dhowaan V O-da la hadlayay. Dakhliga dowladda ayaa afarlaamay tan iyo sanadkii 2012. Dowladda ayaa dhowaan geli doonta barnaamij ay ka doonayso IMF-ta oo socon doona 12 bilood, kaasi oo ay rajaynayso inuu noqdo kii ugu dambeeyey dhabahana u xaari doona in dib loo qaabeeyo deymaha 5 bilyan ee dollar ah ee lagu leeyahay Soomaaliya. IMF ayaa sanadkan Soomaaliya u yaboohi karta lacagtii ugu horreysay muddo 25 sannadooda, taasi oo dowladda ay kaga kaaftoomi karto lacagaha kaga yimaada dalalka kale ee shuruudaha siyaasadeysan wata. Soomaaliya oo hesha dhaqaale ku filan iyo si wanaagsan oo loo maamulo waa wadiiqooyinka keliya ee lagu heli karo dowlad wanaagsan iyo ciidan dhisan.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixinta inoo diyaariyey inanoo soo jeedinayay.
Halkaad naga dhageysanaysaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Maanta oo ay bisha May 3 tahay waxaa dunida laga xusayaa maalinta saxaafadda xorta ah, iyadoo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda wariyayaashuna ay ka digayaan xaaladda ay ku sugan yihiin wariyayaasha ku nool dalalka ku yaala bariga Afrika oo la sheegay inay ka sii darayso, iyadoo wadamada Eritrea, Suudaan, Jabuuti iyo Soomaaliya ay liiska wadamada ugu tacadiga badan warbaahinta ay xagga hore kaga jiraan. Munaasibadda maalinta lagu xusayo ayaa haddaba waxay ka dhacday meelo ka mid ah dalka Soomaaliya, kuwaasi oo ay soo qaban qaabiyeen ururka saxafiyiinta Soomaaliya ee NUSAJ. Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay Maxamed Ibraahim Macallimi oo ah xogeyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliya ee NUSAJ.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliya ee NUSAJ. Maanta waxa uu xaflad weyn ama munaasabad weyn ku qabtay magaalada Muqdisho, gaar ahaan beerta nabadda, kaasoo ay wariyaasha ka howlgala guud ahaan qaybaha kala duwan ee warbaahinta magaalada Muqdisho ay kasoo qayb galeen. Waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlo goobjoog u ahaa wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya hadda sii haya, Mudane Cabdiraxmaan Iidaan. Sidoo kale waxaa nagala soo qayb galay madax ka socotay xafiisyada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Sidoo kale ururada bulshada rayidka diini ayaa nagala soo qayb galay oo sashansa ka socday. Waxaa nagala soo qayb galay afhayeenka qaramada midoobay xafiiskeeda Soomaaliya, Joe Contreras, oo isagana kamid ahaa dadkii halkaasi ka hadlaya maanta goobjoogo waa xafladda. Marka runtii wariyaasha iyo in badan oo maaragtay bahda saxaafadda taageertaba ee halkaasa la isugu yimid, tan keliya maahe wariyaasha Soomaaliyeed, waxaa xafladda tan lamid ay ku qabanayeen oo NUSAJ ay qabanqaabisay guud ahaan dowlad goboleedyada Soomaaliya. Ilaa 5 gobood oo kale oo Muqdisho ka baxsan ayaa iyadana ay ka dhaceen xaflada kuwan lamida.
Waa garta marka maxaa lagu soo bandhigay xafladihii maanta dhacay, halku dhiga sanadkan muxuu ahaa?
Runtii waxyaabaha inta badan diiradda la saarayay waxay ahayd sidii wariyaashu ay u heli lahaayeen deegaan madax bannaan oo ay ku shaqayn karaan shaqadooda, si maaragtay ay u fuliyaan howlaha shacabka ay u hayaan. Taasaa maaragtay la isku baraarujinayay, maadaama ay tahay in marka sanad sidaan oo kale la isku yimaado in aada la isugu tirtirsiiyo, la isku dhiirigeliyo sidii wariyaashu ay u heli lahaayeen dhowritaan iyo protection, islamarkaana howlahooda ay u gudan lahaayeen si madax bannaan. Marka inay maamulada jira iyo cid walbo maaragtay ay ka hoos shaqaynayaan ama meesha ku shaqaynayaan in aan warbaahinta la caburinin oo loo ogolaado inay shaqada muhiimka ee bulshada u hayaan aanan la qoonsan oo aan loo arkin shaqada inay tahay mid qalada, sababtoo dadka qaarkii baa warbaahinta qalad ka fahamsan. Warbaahintana waxaa maaragtay lagula dardaarmay inay u dhaqanto si mas-uuliyad ay ku jirto oo ay shaqadeeda u gudato hufnaan iyo si maaragtay xirfadii saxafanimo ee saxda ahaa ku qutanta.
Macallimu, sanadkan maxaa nooga sheegi kartaa caqabadihii soo maray wariyaasha Soomaaliya?
Runtii weli waxunahay in Soomaaliya ay safka hore uga jirto guud ahaan wadamada tacdiyada ay ka dhacaan, oo maaragtay nambarkeena 179 iyo meel lamid ayaa waxaan kaga jirnaa indexka ay soo saartay ee haddan wariyaashan xuduudda lahayn RSF. Marka wadamo yar unbaa maaragtay naga sareeya oo Ciraaq iyo Afghanistan ay ka mid yihiin, oo ukraine Afghanistan wixii ka dhacay maalin dhaweyd oo 9 wariye meel kaliya ay ku qurbaxeen oo qarax halkaasi ka dhacay, qaraxii labaad. Taasna anagu meelaha Soomaaliya sida qaraxyada noocaas oo kale ka dhacaan ay ka mid tahay. Marka weli maaragtay waxaa sii socda cabsigelintii iyo maaragtay xarigii oo meelo kala duwan oo dalkii ka dhacaya. Inkastoo aad mooday in xoogaa hoos u dhacday xagga markay timaado dilalkii wariyaasha loo geysan jiray, haddana xarigii iyo cabsigelintii iyo qaar baa wariyaal ka mid ayaa hadda maaragtay waddanka qaarkeed ka qoosanaya inay isaga tagaan, sababa maaragtay la xiriira shaqooyinkoodii cadaadis weyn ay la soo kulmeen ama maamulada ay joogaan meelaha ay ka shaqeeyaan yaa maaragtay cabashadu ay ka tabanayaan. Marka guud ahaan dalku waa jiraa, laakiin waxaa soo kordhaya fahamkii maaragtay dowladdii lafteedu wax ka fahmaysa. Waxaa maanta ka hadlay wasiirka warfaafinta oo sheegay in dowladdu damaanad qaadayso ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha soomaaliya intuba maaragtay barahooda bulshada ay maaragtay kaga hadleen ahmiyadda ay leedahay. Tusaale ahaan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uu sheegay inuu ammaanayo doorka saxafiyiinta soomaaliyeed maaragtay iyo shaqadooda, iyo maalintana maaragtay ugu hambalyeynayo oo weliba maaragtay wuxuu leeyahay waxay muujiyeen inay maaragtay adkaysi, inay ka go-an tahay shaqadooda in ay u qabtaan iyadoo xaalado maaragtay adag lagu jiro. Waxaana uu sheegay in maamulkiisu ay ka go-an tahay sidii ay u ilaalin lahaayeen xorriyadda maaragtay qofka ra-yigiisa inuu si xor usoo bandhigo, iyo isla markaas saxaafadda, taasoo uu damaanad qaadaya dastuurka federaalka ee Soomaaliya ay leedahay.
Ugu dambeyntii, waxaa jiray kulanno dhowaan yeesheen ururkiina adiga madaxda u tahay, saxafiyiinta madaxa banaan ee Soomaaliya, wasaaradda warfaafinta iyo maamul goboleedyada. Marka qodobada ka soo baxay, maxaa dan ah oo ugu jira wariyaasha madaxa banaan?
Shirkii dhowaan hay-adda UNESCO ay maaragtay qabanqaabisay magaalada Muqdisho lagu qabtay, oo dowladda federaalka iyo maaragtay ururada saxafiyiintu ay qeyb ka ahaayeen, waxaa lagu soo qaaday in arrimaha tacadiyada iyo dhibaatooyinka aan ka hadlaynay si wariyaasha ay u helaan dhowritaan iyo maaragtay ammaankooda iyo badqabkooda loo maaragtay gacan siiyo inay iska kaashtaan hay-adaha. Marka waxaa la doonayaa in la dhiso guddi heer qarana oo maaragtay ilaa iyo maaragtay 10 xubnood maaragtay ama 12 xubnood ka koobnaan doona, kaasoo ay ka kala imaan doona maaragtay bulshada rayidka, maaragtay dowladda, saxaafadda madaxa banaan, iyo sidoo kale maaragtay ururadan saxafiyiinta taageera ee caalamiga. Marka ujeedku wuxuu yahay in haddii wariye maaragtay dhibaato ay la kulanto la caawiyo, loo helo sanduuq maaragtay lagu kaalmeeyo, xaaladihiisa laga warqabo, ama ugu yaraan maaragtay haddii qofku dambi waa geli karaa ama dambi wuu dhici karaa, in sifo sharci loo maro oo xitaa maxkamadihii maaragtay lagala xiriiro, la tababaro, oo jiro qareenno gaar ah oo loo tababaro arrimaha saxaafadda. Marka arrimahaasi oo dhan maaragtay ay ku tacalluqaan, waxaana rajaynaynaa in sanadkan ay qabsoomi doonto oo la heli doono maaragtay guddi heer qarana oo arrimaha saxaafadda iyo badqabkooda ka shaqeyn doona.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Ibraahim Macalim, oo xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliya, oo khadka telefoonka ugu waramayay Nuur Xasan Nuur.
dhinac kale, magaalada Garoowe ee xarunta dowlad goboleedka Puntland waxaa maanta lagu soo gebagabeeyey kulan 2 maalmood socday oo dhex maray madaxda hay-adaha warbaahinta Puntland, ururka MAB ee u dooda xuquuqda wariyayaasha Puntland, iyo hay-adda ammaanka. Nuux Muuse Barjeeb ayaa warbixintan inooga soo diray Garoowe.
Kulankan oo dhex marayay warbaahinta, hay-adaha amniga, xeer ilaalinta, garsoorka iyo bulshada rayidka, qaybna ay ka ahaayeen wasaaradda warfaafinta, ayaa looga dooday caqabadaha soo wajaha saxafiyiinta iyadoo aan si sax loo marin sharciga dalka u yaalla. Dhinacyada kulanka u dhexeeyey ayaa labada casho ee wada fadhiyeen dhex martay dood adag, iyadoo dhinac walba uu dhanka kale ku eedeeyay xadgudub. Guddoomiyaha saxafiyiinta Puntland Maxamed Daahir Caysan ayaa VOA u sheegay ujeeddada kulanka laga lahaa.
Waxa uu ahaa shirka u dhexeeya saxaafadda iyo danayaasha ama saxaafadda iyo waxa weeye saaxiibadeed iyo laamaha ammaanka Puntland. Labo beri ayaa halkan laysku arkay, waa lasoo horfariistay, waa la wada hadlay, dood adag baa la yeeshay booliska iyo mediada, iyo iyadoo lasoo bandhigay maxaa la yidhaahda xeerka warbaahinta Puntland, sidoo kale xeerka ciqaabta Soomaaliyeed panel codka. Waxaanu sidoo kale aan soo bandhignay daraasad ama cilmi baaris ay MAB ka samaysay 6 magaalo oo maxaa la yidhaahda Soomaaliya oo badqabka wariyaha Soomaaliyeed, magaalooyinka Muqdisho, Kismaayo, Baydhabo, Beledweyne, Gaalkacyo iyo meesha la yiraahdo Boosaaso. 6 magaalo daraasadan ka sameynay oo markii dambena dhashay inaan sameyno buug yaraha badqabka Soomaaliyeed oo hadda heer gabagaba maraya, dhowaana rabno Muqdisho inaan geyno insha Allahu Taala Somali Protection Safety and Protection Manual, Somali Journalist Safety and Protection Manual by the way. Waxaan ugu talagalnay marka in la wada hadlo badqabka, laga wada hadlo saxafiga.
Kulanka waxaa kaloo fadhiyay saxafiyiin in badan kusoo jiray mihnada saxaafadda, kuwaas oo u arkay mid xakameyn kara caqabada badan oo saxaafadda soo wajahayay, sida uu sheegay Faisal Qaliif Bare, horeyna u ahaa guddoomiyaha saxafiyiinta Puntland.
Kulankan waxyaabaha ugu muhiimsan ee kasoo baxay waxa weeye ama ka dhex muuqda wadahadalka in la dareemayo macnihii xidhiid fiican iyo saaxiibtinimo booliiska dhex marta, iyada oo si dhab ah looga wada sheekaysanayo kiisaskii dhacay. Tusaale ahaan, waxyaabaha aadka u xiisaha leh ee laisla gartay waxaa ka mid ah booliisku inay saaxiib dhow leeyihiin warbaahinta Puntland, laakiin dhibaatada jirta ay tahay mararka qaarkood in booliiska uu kaga yimaado culays dhanka siyaasiyiinta. culayskaasina ay ugu kala nugul yihiin booliisku hadba shaqsi iyo garashadii, laakiin xagga qaanuunka marka la yidhaahdo in ay jiraan waxyaabo fara badan oo booliisku ay ku dadaaleen ama ay ku talagaleen in ay joojiyaan damaca siyaasiga oo doonaya markaas inuu had iyo jeer ama warbaahinta aamusiyo ama shaqsi si gaar ah u taarkidgareeyo.
Waxay la kulmaan handadaad, cagajugleyn iyo xarig aan sharci loo marin. Booliska weye cidda badanaa fulisa amarada kasoo baxa madaxda ama waxaa la yidhahdaa madaxda ka sarreysa, booliskii baan ayaanu la hadalnay, sharciga ayaanu waxaa la yidhahdaa u sheegnay, kiisas hore oo dhacay ayaa laga wada hadlay. Waxa dhana waxaan uga wadan lahayn qaabkii aan ku wanaajin lahayn xiriirka booliska iyo warbaahinta iyo qaabkii loo wada shaqeyn lahaa.
Laakiin marka si guud la isugu wada qaado, waxaa kasoo baxay wada sheekaysi saaxiibtinimo leh oo aan filayo in uu wax badan ka tarayo xiriirka warbaahinta iyo booliska.
Afhayeenka ciidanka booliska Puntland Kornel Cabdi Waaxid Cabdulla Warsame, oo qayb ka ahaa saraakiisha booliska ee kulanka fadhiyey, ayaa sheegay in kulanku ahaa mid saaxiibtinimo, isfahan fiicanna lagu gaaray.
Annagoo dhaliil ballaaran umaanaan soo jeedin saxaafadda, laakiin kulan baanu qaadanay shalay iyo maanta socday. Kabacdi markaanu wada hadal samaynay, doodnay, waxyaalo badan ka wada tashanay, ka wada hadalay, waxaa ka soo baxay isfahan, wada shaqayn ku saabsan dhinaca nabadgelyada in laga wada shaqeeyo, dhinaca horumarka in laga wada shaqeeyo, dhinac kasta oo ku saabsan wacyigelinta in laga wada shaqeeyo, isfahan buuxda inay yeelato booliiska iyo saxaafaddu, maadaama ay yihiin laba hay-adood oo mujtamaca u shaqeeya, inay noqdaan saaxiib dhow, inay nabadgelyada ka wada shaqeeyaan, in wax allaale wixii cabasho ah oo saxaafaddu qabto oo xagga nabadgelyada booliisku ay ka caawiyaan, inay markasta booliisku yihiin kuwa garab taagan saxaafadda, maadaama ururka saxaafadda uu hadda yeeshay guddi sare iyo guddoomiye iyo dallad ay ku midaysan yihiin. Booliiskuna dee awalba u dhisnaa mar walba waxa weeye waxay noqotay arrin runtii faa'iido ah oo isfahan ah oo wada shaqayn ah oo dhinac kasta oo maaragtay wanaagga xaggiisa ah laga wada shaqeeyo, wixii markaas soo baxo oo yaryarna markiiba laysu yimaado la saxo.
Tali ku-xigeenka hoggaanka ciidanka dembi baarista Puntland Gaashaalan Sare Cismaan Cabdi Maneeno ayaa isna dhankiisa u sheegay v o a in waxyaabihii ka soo baxay kulanka oo la dhaqan geliyo ay horseedi karto jawi wada shaqayn.
Waxaan isla falanqaynay in sharciga loo meel la iskugu yimaado oo bal laga wada hadlo oo cabashada ay tirsanayaan oo ka soo gaartay xagga hay-adaha amniga bay soo bandhigeen. Xaqiiqdii markaan fiirinay meediyaha Puntland, waa meediyaha ugu horeeya, dadka ugu horeeya, ugu fiican oo ugu nabadda fiican oo ugu xataa xagga meediyaha dhallinyaro aada u tababaran oo fiican baa ku jira. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, waxay noogu dhammaatay wanaag iyo maaragtay iyo isafkarad. Haddii bashar baa leeyahay, labada dhinacba qaladkoodii way qirteen xaqiiqatan, waana la isku soo dhawaaday sidii hore, kadibna guddi baa la wada samaystay.
Wadahadalkan dhinacyada kala duwan oo soo bilowday 2015 ayaa kasoo bilowday heer gobol ilaa maanta lasoo gaarsiiyey heer sare, waxaana ujeedadu ay tahay sidii loo xoojin lahaa xiriirka warbaahinta iyo booliiska iyadoo si gaara loo eegayo dhanka badqabka wariyaha iyo saraynta sharciga. Nuux Muuse Birjeeb, v o a, Garoowe.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a, waana fiidnimo khamiisa 3 May 2018. Qodobada aan idinku hayno idaacadda waqtiga inooga harsan waxaa ka mid a warbixin ka hadlaysa guddoomiyaha cusub ee golaha shacabka Soomaaliya oo xilkii kala wareegay guddoomiyihii hore Maxamed Cusmaan Jawaari, doodi gaabneyd barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ee Soomaaliya ka qoreen, iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka oo kooban. Wafdi mas-uuliyiin sare oo ka socda dowladda Mareykanka ayaa ku sugan magaalada Beijing ee dalka Shiinaha, halkaasi oo ay wadahadallo xasaasi oo ku saabsan ganacsiga labada waddan ay kula leeyihiin saraakiisha dalkaasi. Wafdigan oo ka kooban 7 xubnood, islamarkaana uu hogaaminayo xogeyaha maaliyadda Mareykanka Stephen Mnuchin, ayaa kulamalay leh saraakiil Shiine ah oo uu horkacayo ra-iisul wasaare ku xigeenka dalkaasi Liu He oo ka mid ah ragga sida aadka ah ugu dhow madaxweynaha waddankaasi Xi Jinping. Saraakiisha Mareykanka ayaa isku dayaya in Shiinaha ay kala hadlaan sidii dib loogu hagaajin lahaa xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya labada waddan oo toddobaadyadii ugu dambeeyay la dareemay inuu soo xumaaday. Kulankan ayaa loo arkaa tallaabo ay dhinaca hore u qaadeen labada waddan sababtoo ah waxaa jirtay cabsi laga qabo in Shiinaha iyo Mareykanku uu ka dhex bilaabmo dagaal dhinaca ganacsiga.
Saraakiisha dowladda Hindiya ayaa sheegay in ugu yaraan 97 ruux ay geeriyoodeen kadib markii ay gobollada waqooyi iyo galbeedka ka da'een roobab watay dabeylo xoog leh iyo dhoobo maantay. Dabeylaha ayaa dhulka dhigay tiirarka korontada iyo geedahaba. Meelaha ugu daran ee ay saameeyeen waxaa ka mid ahaa gobollada Uttar Pradesh iyo Rajasthan. Gudoomiyaha guddiga gargaarka ee gobollada Uttar Pradesh ayaa sheegay in gobolkaasi ay ku dhinteen 65 ruux halka in ka badan 40 kalena ay ku dhaawacmeen.
Wadamo badan oo ku yaala qaaradda Afrika ayaa lagu dhaleeceeyay inay ku liitaan hanaanka dimuqraadiyadda iyo habsamida lagula kala wareego kursiga marka ay dhammaato muddada xilka madaxweynayaasha. Arrintan ayaa ku soo beegantay iyadoo toddobaadkan baarlamaanka waddanka Chad ay wax ka beddel ku sameeyeen dastuurka waddankaasi kadibna ay u codeeyeen in lagu soo daro qodobo dhigaya in madaxweynuhu laba xilli oo dambe uu madaxweynenimada isku soo taagi karo, iyadoo madaxweynaha waddankaasi Idris Deby uu talada dalkaasi soo hayay 1999. Bishan May aynu ku jirno 17-keedana waddanka Burundi waxay baarlamaanku u ballansan yihiin inay wax ka beddel ku sameeyaan dastuurka waddankaasi si uu muddada uu soo noqonayo amaba uu tartamayo xilka loogu dheereeyo madaxweynaha waddankaasi Pierre Nkurunziza. Geesta kalena waddanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ayaa xaaladeedu sii xumaanaysaa iyadoo xaalad bini'aadamtinimona la sheegayo kadib markii madaxweynaha waddankaasi Joseph Kabila uu diiday in uu xilka ka dego marka waqtigiisu dhamaado.
Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka qodobada warka iyo qodobadii ka horreeyay baad kala socoteen. Waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Guddoomiyaha cusub ee golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa maanta xilka kala wareegay guddoomiyihii hore ee golaha shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari. Munaasibad ka dhacday xarunta golaha shacabka ayay labada mas-uul xilka kula kala wareegeen. Wariyaha v o a da Muqdisho Saynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan inoo soo dirtay.
Guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa maanta xilka guddoomiyaha si rasmi ah kula wareegay xaflad ka dhacday xarunta Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho, ayna goobjoog ka ahaayeen guddoomiye ku xigeenada koobaad iyo labaad iyo xildhibaanada golaha shacabka. Guddoomiyaha xilka wareejiyey Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo munaasabadda hadal ka jeediyey ayaa ka sheekeeyay marxaladihii kala duwanaa oo uu baarlamaanku soo maray muddadii uu hoggaaminayay, isagoo bogaadiyey guddoomiyaha cusub kuna wareejiyey guud ahaan dugmintiyada uu ku shaqeynayay oo ku qeexnaa howlaha uu baarlamaanku qabtay iyo kuwa horyaala.
Madaxweynaha guddoomiye, waxaan kugu hambalyeynayaa kalsoonida lagugu doortay xilka hogaaminta xafiiska guddoonka golaha shacabka baarlamaanka tobnaad ee Soomaaliya. Waxaan Allah subxaana wa tacaala kaaga baryaynaa inuu xilka kula garabsado. Anigana waxaa farxad ii ah inaan halkan si rasmi ah kugu soo gudbiyo warbixinta xil wareejinta, maadaama baarlamaanka 8 sanooyin ka horba uu ma jirin wax xil wareejin dhab ah oo baarlamaanka 9 uu ka dhexlay. Waa tii ugu horreysay taniyo markii laga soo baxay marxaladii ku meelgaarka ahayd. Waxaa hog warankani si kooban ugu dhammaystiran xogta ku sahlaysa howlgalkiisa maaraynta arrimaha ugu muhiimsan ee hadda socda iyo kuwa qabyada ah oo ay addeenna oo ka mid ah hay-adaha ugu muhiimsan ee dowladda.
Mudane Jawaari ayaa beeniyey in dastuurka la xaday waxa uu cadeeyay in dastuurka hadda sida kumeelgaarka ah loogu shaqeeyo uu yahay kan saxda ah ee lagu soo dhisay hay-adaha dowladda ee ay ansixiyeen ergada bishii December 2012. waxa uuna nuqulka dastuurka isla maanta ku wareejiyay gudoomiyaha cusub.
Mudane gudoomiye, ugu dambeyntii aan si gaar ah kugu wareejiyo igana gudoon nuqulka asliga ah ee dastuurka oo nuqul rasmi ahaan ay ergadii qaranka sida kumeelgaarka u ansixisay 1 December 2012 oo shaabadaysan oo saxiixan gudoonka golaha shacabigana lagu soo wareejiyey kalfadhigii 1aad kulankiisi 7aad ee ahaa 7 September 2012 sida ku aad ku arki doonta lifaaqa 7aad iyadoo ay goobjoog ahaayeen 280 dibaan marka dastuur la xadina jiro mid lumayna ma jiraan waa shaabadaysan yahay.
Dhinaca kale, gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo maanta la wareegay xafiiska oo gabagabadii hadal kooban jeediyey ayaa u mahadceliyey gudoomiyihii hore, sheegayna in hawsha uu halkaasi ka sii anbaqaadi doono isagoo la tashan doona Professor Jawaari.
Aniga waxaan aaminsanahay ummad walba waxay leedahay aqoonyahanno dad wadaniyiin ah oo u soo saqeeyey ama u taagan horumarinta waddankooda. Mudane gudoomiye, waxaad ka mid tahay dadkaas. Ummad walbana horumarkeeda wuxuu ku xiran yahay sida ay u qiimeeyaan dadka u soo shaqeeyey oo waddankooda u soo adeegay. Waxaan aaminsanahay waxaad ka mid tahay kuwa ummadda Soomaaliyeed, shacabka Soomaaliyeed ay qiimeyn doonaan aad ka mid tahay. Mudane gudoomiye, halkan waxaa fadhiya golihii shacabka oo aad in muddo isla soo shaqeyseen oo runtii aan aaminsanahay horumarka la sameeyey qiib inay ka ahaayeen, waana aaminsanahay shacabka Soomaaliyeed iyaguna inay ku faani doonaan golaha shacabka oo xaqiiqdii u soo dadaalay, naf u huray, u soo istaagnaa meelo fara badan oo khatara naftooda u geliyey, sida ay ugu shaqayn lahaayeen qaran Soomaaliyeed dib u dhiskiisa ay ugu shaqayn lahaayeen. Mudane gudoomiye, waxaan joogteyn doonaa la tashigaaga inaan kula tashado. Mudane gudoomiye, waxaan joogteyn doonaa dadkii khubarada ahaa oo hawshan kula bilaabay iftiimiyeyna meeshaan u socono ayagana inaan mar walba la tashan doono. Mudane gudoomiye, annaga waa ku sugootinay ma ku dhahayno mar labaadan kusoo dhaweyneyna golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kusoo dhawow dhammaantiin waa mahadsantiin.
Si kastoo ay tahay, gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka Maxamed Mursal ayaa wixii maanta ka dambeeya ku shaqeyn doona xarunta Villa Hargeysa oo ah xafiiska iyo hoyga gudoomiyaha golaha shacabka, halka gudoomiyihii hore Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari uu ka guuray xaruntan kadib muddo 5 sano oo uu deganaa intii uu xilka hayay. Seynab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada.
Ku soo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay qoreen.
Barnaamijka waxaa idiin soo diyaariyay Ridwaan Xaaj Cabdiweli, waxaana la soo jeedinayaa anigoo Xuseen Barre oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington.
Aan ku bilaabo Xuseen, oo wargeyska Daily Monitor ee ka soo baxa magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa qoray warbixin uu kaga hadlayo in ciidanka nabad ilaalinta Soomaaliya ee AMISOM ay wax ka bedelayaan howlgalladooda ay kula dagaalamayaan kooxda Al-Shabaab. Wargeyska waxa uu qoray in howlgalka Midowga Afrika uu xiriir toosa la samayn doono dadka shacabka ah si ay ugu guuleystaan inay u dhowaadaan quluubta dadka Soomaaliyeed.
Qorshahan cusub ee howlgalka AMISOM ayaa waxaa qayb ka ah in xiriiro toos ah ay la yeeshaan madaxda qabaailka iyo dadka rayidka ah si ay uga hortagaan dacaayadaha ay faafiyaan maleeshiyaadka Al-Shabaab ee ah in ciidanka AMISOM ay yihiin dad aan haysan diinta Islaamka oo u baahan in dalka laga saaro. Sida laga soxitay Colonel Robert Nahamia oo ah madaxa cutubka 19-aad ee howlgallada ka wada Soomaaliya, waxa uu sheegay in Al-Shabaab ay ku guuleysatay in ay ku qanciso dadka Soomaaliyeed in AMISOM ay doonayso in diin aan ahayn Islaamka ay dalka ka dhaqangeliyaan.
Dacaayadan aadka u xanuun badan ma ahan mid sii shaqayn karta, sababtoo ah waxaanu bilownay in aan si toosa xiriiro ula samayno dadka Soomaaliyeed una sheegno in ciidanka AMISOM ay ka mid yihiin dad muslimiina. waa khalad in aad arrimo diin aad u dagaalanto. Sidaasi waxaa yiri Colonel Robert Nahamia. Wuxuu intaasi ku daray in mar aan fogeyn ay ka guuleysan doonaan cadowga sida uu hadalka u dhigay.
Ciidanka Uganda ee qaybta ka AMISOM ayaa markii ugu horeysay yimid Soomaaliya sanadkii 2007, waxaana uu yahay weli ciidanka ugu tirada badan ee ka howlgala Soomaaliya. Tiradoodu waxa ay dhantahay 22,000 oo askari. Ciidanka Uganda oo ay weheliyaan ciidamada kale ee AMISOM ee dalalka Burundi, Jabuuti, Ethiopia iyo Kenya ayaa dagaal kula jira ururka Al-Shabaab oo horay Muqdisho looga saaray.
Wargeyska The National ee ka soo baxa magaalada Abu Dhabi ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa wax ka qoray afduubka Muqdisho loogu geystay kalkaaliye caafimaad oo u dhalatay dalka Jarmalka. Wargeysku waxa uu ku bilaabay rag hubaysan ayaa afduub u geystay kalkaaliye caafimaad oo Jarmal ah oo la shaqeynaysay hay-adda caalamiga ee ICRC shalay oo 4 ahayd sida maanta oo Khamiis ahna laga soo xigtay mas-uuliyiinta hay-adda.
Waxaan si xoog badan uga walwalsannahay badqabka shaqaalaheenni, sidaasi waxaa yiri Daniel O'Malley oo ah ku-xigeenka madaxa ICRC ee Soomaaliya. Waxa uu intaasi ku daray, waxa ay ahayd kalkaaliye caafimaad oo maalin kasta ka shaqeynaysay sidii ay u badbaadin lahayd korna ugu qaadi lahayd caafimaadka dadka ugu jilicsan ee Soomaaliyeed.
Wargeysku Xuseeno waxa uu qoray in hay-addu ay sheegtay in weerarkani uu dhacay abbaare 8 fiidnimo ee xilliga Muqdisho kadib markii rag hubaysan oo aan la garanayn ay soo galeen xarunta ICRC ee magaalada Muqdisho, waxaana socda xiriiro lala sameynayo hay-adaha dowladda Soomaaliya si loo sii daayo haweenaydan. Dadka u shaqeeya hay-adda Bisha Cas ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in rag hubaysani ay soo galeen xarunta kadibna ay kalkaaliyaha afduubteen kalena baxeen albaabka dambe halkaasi oo gaari uu ku sugayay. Mas-uuliyiinta amniga ee Soomaaliya ayaa sheegay in baaritaanna ay wadaan.
Waxaan ka war helay in haweenay ka shaqeynaysay xafiiska ICRC ee Muqdisho la aftuubtay. Sidaasi waxaa yiri Cabdiraxmaan Maxamed oo ka tirsan hay-adaha amniga ee dalka. Soomaaliya ayaa burburtay sanadkii 1990 kadib dagaal sokeeya, waxaana dalka uu xarun u noqday maleeshiyaad islaamiyiin ah oo ku xiran Alqaacida sanadkii 2006. Waa mid ka mid a dalalka ugu halista badan ee hay-adaha gargaarku ay ka howlgalaan, hase yeeshee afduubku inta badan ma aha mid dhaca.
Wargeysku waxa uu leeyahay xilliyadii hore dadka ajnabiga ah oo wariyayaasha iyo shaqaalaha hay-adaha gargaarku ay ku jiraan waxay ahaayeen kuwo afduub loo geysan jiray, iyadoo afduubkaasna ay geysan jireen kooxaha hubaysan ama ururka Al-Shabaab oo dalban jiray lacag madax furasho ah. Weeraro loo adeegsado bambaanooyin iyo dilal qorshaysan ayaa marar badan ay geystaan kooxda Al-Shabaab oo doonaysa inay ridaan dowladda Soomaaliya oo taageero ka helaysa bulshada caalamka.
Hay-adaha gargaarka oo ay ka mid tahay ICRC oo xarunteedu ay tahay Switzerland waxay adeegyo caafimaad u fidiyaan dadka Soomaaliyeed. Al-Shabaab ayaa orka in hay-adahani taageeraan dowladda Soomaaliya, halka maleeshiyaadka hubaysan ee qawleysatada ahna ay u arkaan in lacago iyo dhaqaale ay ka helayaan hay-adahan. Salaasadii waxaa Muqdisho lagu dilay Maryan Cabdullaahi oo ka tirsanayd shaqaalaha hay-adda WHO, waxaanay ahayd gabadh firfircoon.
Intaas aan ku soo koobno barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen oo si wada jira ay idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan studiyaha VOA ee London,
iyo Xuseen Barre oo ku sugan studiyaha VOA Washington. Tani kulanti dambe waxaad leenahay, sidaas iyo nabadgelyo.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneyso Washington, waxaadna wadajir halkan idinkaga daadihinaya Saraa Cidla Nuur iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac. Haddii eebaha idmo dhowaan waxaa idinku soo maqan barnaamijkii Dooda Gaaban. Saraay, ka waran wargeysyada iyo waxay Soomaaliya ka qoreen barnaamijka maanta.
Barnaamijkaasi kolleyto qodobadii ugu doorka roonaa waxaa nala socotiinayay Ridwaan oo London jooga iyo Xuseen Barre oo Washington jooga. Laakiin Jaamacow, mar dhaweyd waxaynu ka hadlaynay arrimaha ku saabsan warbaahinta. Dee mar dhow waxaan umaleynaya idaacadda markaynu dhameynay xafiiskeena laftirkiisana waxaa ka jira xus arintaasi ku saabsan oo loogu talagalay in lagaga qeyb qaato maalinta saxaafadda xorta ah ee caalamka, iyadoo fiyoweeduna ay dabcan mar dhow baroordiyo ku samayn doonto mid ka mida wariyaasha la shaqeynaya wariyaasha fiyoweeda Cali Nuur Xuseen oo Allaha naxariistee ku geeriyooday magaalada Muqdisho qarxii 14 bishii Oktoobar.
Aamiin, Allaha naxariisto. Maxay inoo xiga tahay
doodi gaabneyd ba inoo xigta jaamaco waxay inoo soo diyaariyey Nuur Xasan Nuur.
Akhyaarta sharafta leh markii hore ku soo dhawaada waxaan ku hormarayaa Aidid. Aidid, wariyaasha Soomaalida iyo warbaahintaba ma yihiin kuwo ku shaqeeya hab dhexdhexaadnimo oo xirfadeysan?
Waad mahadsan tahay Nuur V O A-da, waan salaamayaa saaxiibkay Maxamed Xaaji oo qadkaygula jirana, waan salaamayaa. Haddaan ku hormaro su-aashaada ama aan ka jawaabo, waxaan dhihi karaa haa iyo maya labadaba. Markaan sidaa leeyahay, way jiraan wariyaal iyo saxaafad ku shaqeysa sida sharciga ee dhexdhexaadnimada ah, laakiin waxaan dhihi karaa waxaa hadda batay kuwa aan sida dhexdhexaadnimada ah ku shaqeynin ee danaysiga ama dantooda qaaska ah un ka eega warka ama barnaamijka markaasi ay diyaarinayaan. Waa sida xaqiiqda ah marka laga hadlayo. Waxaan tusaale u soo qaadan karaa, waxaad arkaysaa website ama idaacad ama telefishin toddobaad ama muddo bil ah iska saaran maamul ama qof shaqsiya ama xildhibaan ha ahaado ama wasiir ha ahaado ama ra-iisul wasaare ha ahaado ama madaxweyne ha ahaadee ama guddoomiye gobol ha ahaadee iska saaran oo wax un ka sheegaya musuqmaasuq, waxaasuu sameeyey, waxaas ayuu dhacay, waxaas ayuu sameeyey, waxaasuu hebel uu shaqadii ka ceyriyey, hebel uu keenay. Toddobaad kadibna waxaad arkaysid qofkii oo la ammaanayo oo idaacaddii ama telefishinkii ama websitekii uu ammaanayo uu leeyahay waa nin ku shaqeeya si daacadnimaha, waa nin wanaagsan. Qofkaas ama maamulkaasi waa maamul hagaagsan oo la dhihi karo sidii sharciga ahayd ayuu u shaqeeya. Taas waxaad ka dheehan kartaa marka in markii horena wax laga doonayey, markii dambe wixii laga helayna in la ammaano ay noqotay. Midada kale saxafiyiinta hadda ka howlgasha warbaahinta Soomaaliya intooda badan ayaa dhihi karaa, weliba gaar ahaan kuwa Yurub jooga iyo meelaha ka baxsan Muqdisho, waxay caadeysteen inay Facebook iyo Twitter iyo isticmaalaan oo ay qof shaqsiya maalin walba ay wax ka sheegaan oo yiraahdaan hebel ayaa musuqmaasuqa sameeyey, hebel ayaa kan keenay, hebel ayaa. Taasna way ka baxsan tahay sharciga saxaafadda. Waxaan aaminsanahay marka in saxaafaddu ay inta badan ay hadda u janjeersatay dan shaqsiyadeed ee laga baxay dantii saxafinimo iyo tii dadweynaha loo hayay intaba.
Waayo, waa mahadsan tahay Ciidid. Maxamed Xaaji Xuseen, adiga ma ku raacsan tahay Ciidid waxa uu ka sheegay saxafiyiinta Soomaalida?
Ciidid, waa salaamayaa horta Nuur, adigana waa ku salaamayaa. Runtii horta arrinta uu sheegay Ciidid wax badan ayaa ka run ah, laakiin saxaafaddu ilaa xad waxaa jira dhibaatooyin badan oo ku aadan dhinaca dhexdhexaadnimada iyo tebinta warka rasmiga ama saxda ah, laakiin waxa ay tahay inaan su-aalo badan isweydiino. Aadam waxaa iska lahaanaya wariyaha, mase waxaa lahaanaya tusaale ahaan stationka ama hay-adda uu shaqeeyo ama TV-ga ama idaacadda uu shaqeeyo. Anigu waxaan aaminsanahay dhibaatada ugu weyn marka laga soo tago qof isagu iskiis Facebook wax ugu qorata, taasi saxaafad ma waa shaqsiyan wax uu qof sameeyo, laakiin markii laga hadlo Soomaaliya hay-adaha saxaafadeed waxaad moodaa inay inta badan ka midaysan yihiin inaanay lahayn wax discipline ama waxa loo yaqaano habraac qoran ama ajenda qaran oo ay ku wajahayaan xaaladaha markaas taagan. Waxaa taas u sii weheliya saxaafadda oo dabcan ay la wadaagtaa institutionada kale ee wadanka, burburka guud ee baahsan ee wadanka ku dhacay aqoontii, ku dhacay nidaamkii ummadda, ku dhacay dhaqankii ummadda, waxaasoo dhan waxay keenaan in la waayo inuu soo baxo wariye diyaarsan ama ay soo baxaan hay-ad wax saxaafadeed oo diyaarsan. Waxaasoo dhan markay isbahaysteen, marka waxaa timid sida uu sheegayo hadda saal ahaan Ciidid oo kale waa arrin jirta, laakiin waxaan aaminsanahay eeddeeda waxaa iskale milkiilayaasha, iskale idaacadaha iyo TV-yada, khaasatan wariyuhu ma laha. Waayo wariye isagiiba markii hore aan diyaarsanayn ama aan yacni aad u doonaya inuu helo meel uu ka shaqeeyo ama hay-ad iyo meel uu ka hadlo, haddii uu helo fursad dabcan wixii ninkaas iskale idaacadda uu yidhaahdo ha la sheego ayaa laga yaabaa qaar badani inay u sheegaan marka laga reebo in yar oo maaragtay mabda' leh oo isqabata. Marka arrintu waxaan u celin lahaa anigu dhinaca maaragtay arrintaas Ciidid sheeg, waxaan u celin lahaa dhinaca hay-adka saxaafadeed.
Ciidid, waa maqlaysaa Maxamed Xaaji wuxuu leeyahay aad inteeda badan waxaa dusha u ridanaya milkiilayaasha ama dadka madaxda ka ah hay-adaha warbaahinta gudaha. Marka adigu mowqifkaas ma aaminsantahay?
Waa mahadsan yahay Maxamed Xaaji. Wuxuu joogaa Sweden. Waxaan filayaa wax badan hadda dalka gudihiisa inuusan ka ogeyn. Maxamed, waxaan rabaa inaan u sheego in laga baxay berigii milkiilayaasha idaacadaha iyo telefishinadu ay monopoli ku haysteen wariyayaasha. Hadda waxaa batay idaacadihii ilaa iyo 22 idaacadood ayaa Muqdisho keliya ku taala gobollada dalka idaacado iyo telefishinno ayay leeyihiin. Haddii maanta wariyuhu uu war keeno ama war lagu qasbo inuu hay-ad ka sheego ama uu qof ka sheego uu yiraahdo warkan ma ahan mid waafaqsan sharciga saxaafadda, mana doonayo inaa idaacaddaada ka aqriyo ama telefishinkaaga, wuxuu helayaa mid kale oo u diyaarsan oo ilaalinaya sharciga islamarkaana u baahan mihnadiisa saxaafadeed. Laakiin wariyayaashu iyaga ayaan aaminsanahay inay qayb ka yihiin dhibaatada, waayo aniga qof igu qasbi karaha maanta ma jiro. Ama hadda aniga raadi kulmiya aan ka howlgalaa kama yeelayo agaasimaha idaacadda ama qof kale inuu yiraahdo qof halkan kacay mikrofoonkan kacay maba lay dhahayo. Laakiin haddii la yiraahdo aniga ma yeelayo inaan yiraahdo qof hebel saas iyo saas iyo xadgudubkaasuu galay. Waa inaan anigu saxafinimadeyda iyo xirfadeyda aan ku keensadaa wixii sharciya oo beri haddii laygu qabsado aan aaminsanahay inaan u hayo wax sharciya. Laakiin waxaana sharci weyn oo beri haddii laygu qabsado aan ku xirmayo. Ma doonayo inaan idaacaddaada ka sheego. Haddaan idhaahdo qof igu qasbaya ma jiro. Hadduu diido oo shaqada iga ceyriyana waxaa la helayaa idaacado kale iyo telefishinno kale. Marka wariyuhu isaga ayaa raba, isaga ayaa qofkii inta waxa yidhaahda qofkaas waxaas aan ka sheegay ma maqash. Wasiir hebel saaxiibkii waaye ma raba inaan warkaas ka sheego saaxiibka warkaan qof kale u dhiib. Ama wasiir hebel waxaan rabaa inaan maanta kala baxo qadka telefoonku iga qaba diiday ama waxba isiin diiday ama saasuu iyeeli diiday. Wariyaashii ayaa hadda waxaan aaminsanahay milkiilayaasha marka laga soo tago iyaga ayaa ah kuwa dhibaatada iyo in wixii ay doonaan ay iska sheegaan go-aansaday. waxaana taas keenaysa duruufaha dhaqaale ee ay ka doonayaan hay-aadka iyo iyo maamulada iyo sidoo kale wasiirada iyo xildhibaanada iyo ganacsatada intaba ciddii la rabo wax laga sheego. warkaasi waa war ku qotoba in qofkaasi uu helo dan shaksiyadeed ama uu ku doonayo waxyaabo dhibaatooyin oo qofkaasi uu u geystay inuu kaga argito.
Waa mahadsantahay
saxaafadda Soomaaliya. maanta waxay u baahan tahay dabaqabashay u baahan tahay, waxay u baahan tahay in saxafiyiinta tababaro la siiyo, waxay u baahan tahay in yacni la joojiyo weerarka shaksiyaadka hay-adaha lagu hayo. waa inaad u shaqaysaa sida dhexdhexaadnimada ah iyo sidii aad u baratay saxaafadda.
Aidid, waa runtii dhinaca uu ka eegayo waa fahmi karaa oo waa sax qofku isaga iswada oo iska go-aanka iskale. tusaale ahaan anigu intaan qof ii yimaado lacag isiiyo qof cay ima oran karo dabcan. laakiin hal arrin ayaa ay tahay in la eego. tusaale ahaan qof hebel saaxiib ayaan la ahay ama wasiir hebel saaxiib ayaan la ahay ama sheekada iskuu kaa baxday wax ka sheegi maayo lafteedu waxay noqonaysaa arrin ku xiran dan shaqsi ah. laakiin waxaa la rabaa wariyo isagoon saaxiibtinimo iyo macriifo iyo waxba eegin in uu ilaaliyo danta guud iyo hadalka yacni miisaanka iyo isla dal raba in la geliyo hadalkii oo sugan oo sax ah.
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. kuwaasna waxay ahaayeen Cidiid Cabdiraxmaan oo ah saxafi degan magaalada Muqdisho iyo wariye Maxamed Xaaji Xuseen oo degan magaalada Gothenburg ee dalka Sweden. waxay marti igu ahaayeen xubinta dooda gaaban. dhegeystayaal, tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo habeen wanaagsan.
tahay dhegeystayaal, Nuur Xasan Nuur iyo Doodi Gaabneed haddaannu halkan kaga dhawaafnana waxaanu soo gaarnay gabagabadii idaacadda iyada oo wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya Saare Cidla Nuur iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamactan iyo kulantideenna dambe idaacadda aroornimo waxaanu idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh.